Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dnešnou palmovou nedeľou sa v katolíckej cirkvi začína Svätý týždeň. Slovenské elektrárne zvýšili výkon tretieho bloku elektrárne v Mochovciach na 55%. Ukrajina predstavila svoj plán, čo urobí s okupovaným Krymom po tom, čo ho oslobodí. Máme aj podrobnosti. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnešnou palmovou nedeľou sa v katolíckej cirkvi začína Svätý týždeň. Liturgia tohto dňa pripomína slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema 5 dní pred jeho ukrižovaním. Pápež František po včerajšom návrate z nemocnice dnes bol na Svätej omši na námestí Svätého Petra vo Vatikáne, kde sa zhromaždilo vyše 60 000 veriacich. V homílii zdôraznil, že opustený Ježiš nás žiada, aby sme mali oči a srdce pre opustených. Pre nás, učeníkov opustené, nikto nemôže byť odsunutý na okraj, nikto nemôže byť ponechaný sám na seba, pretože, ako povedal pápež, odmietnutí a vylúčení sú živými ikonami Krista. Pripomínajú nám jeho bláznivú lásku, jeho opustenosť, ktorá nás zachraňuje pred každou osamelosťou a opustenosťou. Približne 250 mladých ľudí prišlo na kvetný víkend do Banskej Bystrice. Čakal ich bohatý program plný workshopov a súťaží, sväté omše i stretnutie s banskobystrickým biskupom Marianom Chovancom. Podujatie pripravilo diecézne centrum Maják v Španej doline. Nahrávala Jana Ondrejková.
Tohtoročný kvetný víkend mal motto Mária vstala a ponáhľala sa. Po pandemickej prestávke ponúkol opäť trojdňový program, ktorý podľa jednej z organizátoriek Michaely Tymkovej zamerali hlavne na tínedžerov.
Máme veľmi veľa súťaží, máme veľmi zábavné hry, ale máme aj teda také aktivity v skupinkách, sväté omše, teda otec biskup prišiel, máme modlitbou vigíliu, čiže aj také niečo veselé, ale aj zároveň duchovné.
Workshopy, súťaže, prednášky aj diskusia s biskupom sa konali na katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na nich okolo 250 mladých. Podľa duchovného správcu diecézneho centra mládeže Maják Juraja Karcola ich je síce menej ako pred pandémiou, ale sú radi, že chlapci a dievčatá majú stále záujem o kvetný víkend.
Je to taký čas, kedy mladý môže tak načerpať, pozbudiť sa, byť spolu a zároveň sa tu vytvorí také veľké spoločenstvo mladých veriacich ľudí.
Podujatie vyvrcholilo v nedeľu svätou omšou s banskobystrickým diecézným biskupom Marianom Chovancom.
Kvetná nedeľa nás učí, že kríž má dve strany. Jednu stranu z tej Božej strany to je prejav lásky a z druhej strany kríža je nenávisť. A tak keď chceme sa ku krížu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou nášho života, blížiť správnej strany, tak treba držať s Pánom Bohom. Vtedy sa pre nás stane kríž symbolom lásky.
Kvetný víkend by sa nezaobišiel bez pomoci dobrovoľníkov. Tí prišli, podobne ako účastníci z celej diecézy.
Je tu naozaj úžasná atmosféra. Tu sa jednoducho človek pozrie okolo seba a vidí ľudí, ktorí chcú kráčať bližšie k Bohu.
Pre mňa je to tak, už taká tradícia. Už je to 5. krát, čo tu som. Mám tu mnoho priateľov. Kvetný víkend je proste srdcovka.
Včera večer sa skončila duchovná príprava na Veľkú noc, ktorú sme prežívali počas rozhlasových duchovných cvičení. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program tretieho dňa rozhlasových duchovných cvičení otvorila eucharistická adorácia spolu s modlitbovým tímom Rieky života. Nechýbali úvahy pátra Michala Zámkovského, ako aj svätá omša z palmovej nedele. Hovorí exercitátor rozhlasových duchovných cvičení páter Michal Zámkovský, misionár milosrdenstva.
Možno si vezmeme to, že všetko v Ježišovom dianí cez túto hodinu bolo naplnené milosrdenstvom. Všetko. Všetko, čo robil, či umýval učeníkom nohy, či im lámal chlieb, či Judášovi hovorí priateľu, na čo si prišiel, či keď nesie kríž, dal vieru Šimonovi, odmenil Veroniku svojim obrazom svojej tváre, či z kríža nám dal svoju mamu, či na kríži hovorí otcovi, oče, odpustím, a potom hovorí, dokonané je a my sme zachránení. Opona sa roztrhla v chráme, čo pre Židov znamenalo, že je prístup k Bohu, lebo tam nikto nesmel vstúpiť, iba veľkňaz raz v roku, ale my už môžeme k Bohu pristúpiť a prežívať celý ten týždeň aj tie sviatky v takom pohľade na Ježiša, ako nám otvára tie dvere k Bohu, ako nám ponúka milosrdenstvo, aby sme príliš sa nezameriavali na ľudia a ich slabosti, ale na to, čo nám ponúka Ježiš. a prežívali tie dni spolu s ním, aj tú starobu, ktorú máte, však aj ja nie som už mladý, ale aby nám bol Ježiš blízko.
Záver duchovnej prípravy na Veľkú noc tvorila relácia Od ucha k duchu, kde sa ozývali poslucháči z celého Slovenska, ako aj zo zahraničia, a následne sa duchovné cvičenia ukončili spoločnou modlitbou.
Dnešná palmová nedeľa bola v areáli Budatinského hradu pri Žiline spojená aj s ekumenickou krížovou cestou. Zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi uvažovali nad jednotlivými zastaveniami v priestoroch rozľahlého hradného parku.
S myšlienkou krížových ciest v okolí Budatinského hradu prišlo v roku 2015 Považské múzeum, ktoré je jeho správcom. Hovorca žilinskej diecezy Zdenko Pupík hovorí, že túto ponuku veľmi radi využili.
Po komunikácii sme sa dohodli, že v areáli Budatinského hradu sa budeme modliť krížovú cestu. Bol totiž obnovený samotný hrad, kaplnka, celý areál, a táto pobožnosť krížovej cesty bola výborná príležitosť ako vstúpiť do verejného priestoru a boli sme veľmi radi, že sa tak mohlo stať.
Keďže v Žiline funguje veľmi dobrý vzťah medzi predstaviteľmi rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi, ktorí tvoria aj združenie Ekuza, do spolupráce podľa Zdenka Pupíka prizvali aj ich.
Súhlasili, a odtedy každý rok na Kvetnú nedeľu popoludní sa stretávame v tomto parku Budatinského hradu a tam sa spoločne modlíme krížovú cestu. Je to veľká vec a myslím, že to zbližuje ľudí, je to také znamenie, symbol jednoty.
Rovnako sa modlili aj dnes popoludní. Zdenko Pupík hovorí, že počas celého pôstneho obdobia sa modlíme krížové cesty, počas ktorých sprevádzame Ježiša, ktorý bol odsúdený, ktorý padá, trpí a zomiera.
A uvedomujeme si, že to všetko sa deje propter nos et propter nostram salutem, teda pre nás a pre našu spásu, a to všetko prehlbuje našu vďačnosť voči Ježišovi.
Posledná krížová cesta vo farnosti Ružomberok v pôstnom období patrila rodákovi z Černovej, jezuitovi Vendelinovi Javorkovi. Ten sa po štúdiu jazykov v Ríme pripravoval na misie do Ruska. Dal postaviť kolégium Rusikum, kde pripravoval misionárov na pôsobenie do tejto krajiny. V Moskve bol odsúdený na 17 rokov väzenia. Šíriteľom úcty k tomuto kňazovi je aj kňaz Ivan Moďoroši.
Dokázal byť poslušný svojmu povolaniu, že dokázal prijať to, čo od neho chceli predstavení, napriek tomu, že on mal v živote sú iné preferencie, chcel byť misionárom. A tak najprv ho poverili, že bol staviteľom Rusika, potom tam bol prvým rektorom Rusika, musel tam zhaňať vozdv rôzne administratívne veci, zariadovanie. To boli všetko veci, ktoré neboli jeho preferenciou, ale urobil to vlastne z lásky k cirkvi, ktorú veľmi miloval. A keď sa už konečne dostal na misiu a splnil sa mu sen, tak ho zavreli a jednoducho prežil tých svojich 10 rokov v gulagu, v neľudských podmienkach. Potom sa vrátil do Žiliny, kde možno si myslel, že bude sloboda. Boli to ďalšie roky neslobody v totalitnom Československu. Napriek tomu si do konca života plnil svoje kňazské povinnosti.
Ružomberská komunita jezuitov má pred sebou až dva veľké vzory svetosti, rodinu Munkovcov a pátra Javorku, ktorý sa pričinil o vznik ružomberskej komunity. Jezuita Branislav Dado hovorí, že žiť na miestach, kde vyrástli títo boží služobníci, je veľká milosť.
Naozaj je to veľký dar a je to aj zároveň veľká výzva pre nás, aby sme ich nasledovali vo svetosti, aby sme sa inšpirovali nimi a aby sme kráčali ku Kristovi tak, ako oni predovšetkým mali na zreteli Ježiša Krista.
Domáce spravodajstvo.
Slovenské elektrárne v etape energetického spúšťania zvýšili na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce výkon na 55%. Blok od prvého prifázovania do 29. marca vyrobil už viac než 150 gigawatthodín elektriny. Informoval o tom generálny riaditeľ elektrárny Branislav Stríček.
Od nedele sme na 55% výkonu reaktora a dodávame elektrickú energiu, ktorá je generovaná týmto blokom do siete od 31. januára do dnešného dňa sme už dodali viac ako 150 GWh elektrickej energie. Táto elektrická energia je použitá na plnenie memoranda, ktoré sme uzavreli s vládou, kde dodávame domácnostiam za bezkonkurenčne a v Európe jedinečnú cenu silovinu v cene 61 € za megawatt hodinu.
Úplnú funkčnosť tretieho bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na 100% výkone. Dosiahnutie tohto milníka predpokladá Branislav Stríček v priebehu mája až júna tohto roka.
Máme nejaký skos rádov pár týždňov oproti harmonogramu, ale nerobil by som z toho absolútnu žiadnu revolúciu. Predpokladáme, že na plný výkon budeme pred letom, niekedy v priebehu mája, júna. Podstatné je to, že výkon, teda, že reaktor spoľahlivo vyrába, dodáva domácnosti, majú z toho benefity.
Nový jadrový blok bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokrie približne 13% z celkovej potreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné. Podľa slov Stríčka sa výrazne zlepšila aj dodávka paliva pre jadrovú elektráreň. Na tento i budúci rok majú zabezpečené všetky závažky paliva. Zároveň vypísali tender na dodávku jadrového paliva od alternatívnych dodávateľa, ktorý je takmer uzavretý.
Krátko z domova.
Pokiaľ sa dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec oboznamoval s dokumentmi NATO a EÚ, mal mať certifikát o absolvovaní previerky. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu zo Sme rodina Peter Pčolinský. Roman Mikulec ale tvrdí, že nepotreboval špeciálnu previerku s certifikátom NATO. Minister bude kauzu vysvetľovať aj na mimoriadnom branobezpečnostnom výbore. Voľbu strán Demokrati a KDH by zvažovalo viac ľudí, ak by sa pred voľbami spojili, ukazuje to prieskum agentúry Focus pre Markízu. Spojenie strán Demokrati a KDH by volilo takmer 15% ľudí. Ak by išli strany do volieb samostatne, získali by v súčte necelých 11%. KDH by bolo pre SAS priateľný partner, povedal to predseda liberálov Richard Sulík v diskusii na teatri. Líder SAS ocenil, že sa KDH nespojilo s Kresťanskou úniou. Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že postavia do prezidentských volieb vlastného kandidáta. Richard Sulík dodal, že v prezidentských voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou podporia Zuzanu Čaputovú, ak by kandidovala. Igor Matovič už nemá pridelenú ochranku a limuzínu, povedal to poverený minister vnútra Roman Mikulec v Natelo. Líder Oľano sa podľa neho ochranky vzdal pred diskusiou v Michalovciach. Mikulec však nevie vylúčiť, či sú na Matovičových výjazdoch do regiónov prítomní operatívci SIS v utajení, ktorí chránia verejných činiteľov. V areáli Chemkostrážskej sa začína druhá etapa záchranných prác. Cieľom je vyčistiť rokliny a zabezpečiť čistenie vytekajúcej vody z kopca novonavozenej skládky z bývalého závodu. Koľko bude stáť druhá fáza záchranných prác, zatiaľ poverený premiér Eduard Heger odhadnúť nevedel. Na likvidáciu tejto envirozáťaže vyčlenili 500 000 eur. Z toho v rámci prvej fázy vyčerpali 420 000.
O 5 dní tu bude vlastne na tomto mieste situácia zastabilizovaná, vyriešená, vytvorí sa tu tá hrádza a v takom prípade už opäť nebude žiadna obava. Ono už aj v tomto momente, podľa meraní, ktoré tu sú, vieme, že tie látky ostávajú v tomto teritoriu, čiže nejdú bližšie k miestnemu obyvateľstvu, takže tá situácia je stabilizovaná a bezpečná. To je to, čo treba povedať, že tá situácia je bezpečná, občania sa nemusia obávať, to sme vyriešili. Teraz už bude len skôr to meranie a záchyt, aby sme vedeli vyhodnotiť, čo sa tu na tomto mieste nachádza a určiť vlastne tie postupné kroky.
Eduard Heger pripomenul, že situácia v priestoroch o šipárne v areáli Chemka je vyriešená a nebezpečenstvo nehrozí. Súdy s PCB látkami sú uložené v špeciálnych kontajneroch. Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s ich likvidáciou vyhlásilo podľa ministra Jana Budaja trhové konzultácie, ktoré majú trvať niekoľko mesiacov.
Pri týchto konzultáciách budeme hľadať formy, akými sa potom vyhlási súťaž na odstránenie. V skutočnosti ešte nevieme celkom celý rozsah až v týchto chvíľach. Nevieme ešte všetky metódy, ktoré sa použijú napríklad na tomto mieste. Či odborníci povedia, že je treba aj drenáž, alebo vystačí také sekundárne čistenie na tom mieste dole.
Samospráva v Strážskom informovala, že urobí odpočet plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou PCB látok na Zemplíne, ku ktorým sa vláda zaviazala. Vedenie mesta očakáva stanovenie ďalších úloh a ich plnenie, aby mohol byť proces odstránenia PCB látok na Zemplíne dotiahnutý do konca. Bude tiež požadovať ďalšie finančné stimuly, ktoré umožnia pokračovať v dekontaminácii územia. Digitálny svet a jeho rizika pre deti približujú rodičom online večerné školy. Posledný štvrtok v mesiaci ich organizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, patriace pod ministerstvo práce. Manažerka projektov koordinačného strediska Zuzana Prípadová vysvetlila, že účelom je priblížiť digitálny svet ľuďom, ktorí nevyrastali v online prostredí.
Deti si cestu k internetu a technológiám vždy nájdu, takže ak chceme chrániť deti v digitálnom prostredí, tak najlepšou cestou je spoznať to prostredie a vedieť o rizikách a nástrahách, ako ale aj možnostiach, ktoré ponúka. Ide o sériu pravidelných mesačných podujatí, ktoré sa konajú vždy posledný štvrtok v mesiaci od 17.30 do 19.00 prostredníctvom online platformy Zoom. Výhodou zúčastnenia sa online je, že sa môžu zúčastniť ľudia z celého Slovenska a môžu klásť priamo aj otázky lektorovi. Pre tých, ktorí nemôžu byť online, sa téma spracováva aj ako videozáznam a k nemu sú spracované potrebné informácie a materiály, ktoré zverejňujeme na našom webe.
Ako poukázal dočasne poverený minister práce Milan Krajniak, z minuloročného prieskumu rezortu vyplynulo, že až 91% detí používa denne telefón na prístup k internetu. Negatívnu skúsenosť z online prostredia má 32% z nich, z toho v 15% opakovanú.
V 15% prípadov z tých detí, ktoré majú tú negatívnu skúsenosť, je to viac ako jedenkrát za týždeň. To znamená, je to dlhodobejší proces. Aj v bežnom normálnom svete, v reálnom, sa môže stať, že sa stretneme s negatívnou skúsenosťou. Tej sa nemôže vyhnúť nikto z nás. Problém je v tom, keď je to opakovaná negatívna skúsenosť. Približne 1/3 detí o tom nehovorí s nikým. A to je dôležitá vec, na ktorú chceme upozorniť, aby si to rodičia a učitelia, kamaráti, aby si prípadne takéto veci všímali, aby prípadne sa vedeli dostať k tej informácii a mohli tým deťom, ktoré to vnímajú ako problém, pomôcť.
2% detí na dennej báze podľa prieskumu vyhľadáva obsahy týkajúce sa sebapoškodzovania až po spôsoby spáchania samovraždy. 4% detí sa zaujímajú o chudých ľudí, stránky týkajúce sa anorexie či bulímie. 16% detí má dennú alebo takmer dennú skúsenosť s kyberšikanou. Prieskum tiež ukázal, že 17% opýtaných niekto požiadal o sexuálny obsah.
Správy zo sveta.
Viac než 450 000 ľudí protestovalo včera večer v izraelských mestách proti kontroverznej reforme súdnictva. Na najväčšom proteste v Tel Avive sa zúčastnilo približne 170 000 demonstrantov. Odporcovia reformy ju nazývajú justičným pučom, ktorý oslabí základné piliere izraelskej demokracie a posunie krajinu smerom k autoritárstvu. Stúpenci navrhovaných zmien naopak deklarujú, že chcú len zabrániť nadmernému zasahovaniu najvyššieho súdu do politických rozhodnutí, informuje Ondrej Rosík.
Vládou presadzované zmeny v súdnictve by vládnej koalícii udelili väčšie právomoci pri vymenúvaní sudcov či pri rušení rozhodnutí najvyššieho súdu, čo podľa kritikov ohrozuje samotné základy izraelskej demokracie. Pre rozsiahle protesty a generálny štrajk premiér Benjamin Netanyahu začiatkom tohto týždňa oznámil odloženie reformy a vláda začala v útorok rokovať s opozíciou o jej kompromisnej podobe. Odporcovia reformy sa však obávajú, že zo strany Netanyahua ide len o zdržiavaciu taktiku. Na proteste v Tel Avive sa zúčastnil aj opozičný líder Jair Lapid, ktorý v súvislosti s odkladom reformy na Twitteri napísal, že nebezpečenstvo nepominulo. Podľa denníka The Jerusalem Post sa večer demonstrovalo na viac ako 150 miestach po celom Izraeli, pričom došlo k viacerým izolovaným prípadom fyzických konfrontácií medzi protestujúcimi a policajtmi. V Tel Avive, kde podľa organizátorov vyšlo do ulic asi 175 000 ľudí, polícia nasadila voči demonstrantom aj vodné delo. Zadržaných tam bolo najmenej 19 osôb.
Krátko zo sveta.
Ukrajina predstavila svoj plán, čo urobí s okupovaným Krymom po tom, čo ho oslobodí. Chce zbúrať strategický Kerčský most, ktorý spája polostrov s Ruskom, aj začať trestné stíhanie pre Ukrajincov, ktorí pracovali pre okupačnú správu Krymu. Nadmerná konzumácia alkoholu môže byť jedným z dôvodov ruských strát na Ukrajine. Vyplýva to z pravidelnej správy britského ministerstva obrany. Podľa nej Rusko od začiatku invázie zaznamenalo viac ako 200 tisíc mŕtvych či ranených, no značná časť tohto počtu nebola spôsobená priamo bojmi. Družicové zábery ukazujú vysokú úroveň aktivity v hlavnom severokorejskom jadrovom komplexe. Uviedla to analytická web stránka 38 Nord, ktorá sa dlhodobo venuje situácii v KLDR. Severokorejský vodca Kim Jong-un koncom marca apeloval na urýchlenie produkcie jadrových materiálov v záujme exponenciálneho rozšírenia nukleárneho arzenálu KLDR. Vo Fínsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Prieskumy favorizujú na tesné víťazstvo stredopravicovú národnú koaličnú stranu pod vedením Peteriho Orpa. Sociálni demokrati súčasnej premiérky Sanny Marinovej by sa podľa prieskumov mohli umiestniť až na tretej priečke. Bulharskí voliči hlasujú dnes v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v poradí už piaté za ostatné 2 roky. Bulharský prezident Rumen Radev vypísal predčasné voľby potom, ako sa 3 najväčšie politické skupiny v silne fragmentovanom parlamente nedokázali dohodnúť na vytvorení životaschopnej koaličnej vlády na základe výsledkov predčasných volieb z vlaňajšieho októbra. V Čiernej Hore sa dnes koná druhé kolo prezidentských volieb. V prvom kole, ktoré sa konalo 19. marca, získal najviac hlasov úradujúci prezident Milo Ďukanovič. Jeho vyzývateľom je bývalý minister hospodárstva a proeurópsky orientovaný ekonóm Jakov Milatovič, ktorého analytici favorizujú na víťazstvo. Na minimálne 26 vzrástol počet obetí ničivých búrok a tornád, ktoré v piatok a sobotu zasiahli štáty na juhu a stredozápade USA. Silný búrkový systém mohol vyvolať až desiatky tornád a spôsobil rozsiahle materiálne škody.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Banskej Bystrice zdolali v treťom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na Štiavničkách pod Brezovu 3-1. Výraznú zásluhu má na tom aj 28-ročný stredopoliar Banskobystrickej Dukly Michal Faško. Pred takmer 2 mesiacmi bojoval v nemocnici o život po zranení obličky. Po 51 dňoch sa vrátil na ihrisko netradične s kapitánskou páskou a zaknihoval nielen prvý gól tohto derby duelu, ale aj na tretí prihrával.
Už som chlapcom vravel, že nech nezačínajú už v kabine, že to bude dojemné a že mi takto darovali pásku, čo si veľmi vážim a fakt asi možno mi to nejak na oplátku vrátili, keďže som utekal za nimi aj hneď z nemocnice a o tom to svedčí, že táto partia je skvelá. Je tu ako jedna veľká rodina a ja som sa im to chcel vrátiť nejakým spôsobom na ihrisku a takto som si to presne predstavoval, keď som ležal aj v tej nemocnici. Rátal som presne s pánom Juračkom ešte, že po tej repre prestávke to vyjde a ono to vyšlo a som asi fakt najšťastnejší človek momentálne.
Dnes v skupine o titul nastúpil Slovan Bratislava v Trnave. Stav je v 23. minúte 0-0. No a o 19:30 privíta Dunajská Streda Žilinu. Český futbalový tréner František Straka zažil úspešnú premiéru na lavičke AS Trenčín. Jeho tým zvíťazil v skupine o udržanie sa v Poprade nad posledným tímom tabuľky Liptovským Mikulášom 2-0. Michalovce remizovali z MFK Ružomberok 2-2. Hokejisti HC Košice zvíťazili v druhom zápase semifinále play-off typu z Extraligy nad Michalovcami 2-0. V sérii hranej na 4 víťazstva vedú takisto 2-0. Košičania tak potvrdili výhodu domáceho prostredia a do Michaloviec vycestujú za ideálneho stavu, hovorí kapitán oceliarov Michal Chovan.
My sme nečakali žiadnu ľahkú sériu, ale je vynikajúce, že vedeme 2-0. Proste zaberá celé to mužstvo. Vôbec tu nezáleží u nás, kto tie góly bude dávať. Máme 4 dobré peťky, dobrých brankárov, takže na tom si zakladáme a aj kvôli tomu sme to zvládli.
Kormidelník michalovského tímu Peter Kúdelka po prvom zápase avizoval, že do druhého sa jeho zverenci vrátia silnejší. Po ňom potvrdil, že sa tak aj stalo, no výsledkom nebolo vytúžené víťazstvo.
Musíme byť silnejší na puku v útočnom pásme a efektívnejší v našich gólových šanciach a tlačiť sa viacej do predbrankového priestoru.
Dnes o 18:00 rozohrajú semifinálovú sériu aj Zvolen a Spišská Nová Ves. Slovenský hokejista Miloš Kelemen zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Arizona však v súboji tímov, ktoré sa nepredstavia v play-off, podľahla doma San Jose 2-7. Bodoval aj ďalší slovenský útočník Tomáš Tatar. Pri víťazstve New Jersey na ľade Chicago 6-3 si pripísal asistenciu. Erik Černák si s Tampa Bay vybojoval postup do play-off. Tadej Pogačar vyhral monument okolo Flámska. Slovinský cyklista predviezol víťazný sólový útok necelých 20 kilometrov pred cieľom na predposlednom kopci. Cyklistické preteky poznačil hromadný pád približne 40 jazdcov. Medzi nimi bol aj Slovák Peter Sagan, ktorý slávnu klasiku nedokončil. Jazdec týmu Bahrain Victorious Filip Macejuk sa snažil obísť peloton po kraji cez mokrú trávu, kde narazil na dieru a pri snahe zaradiť sa späť na vozovku zrazil na sem takmer polovicu pelotónu. Poľského cyklistu následne diskvalifikovali z pretekov. Česká tenistka Petra Kvitová sa stala víťazkou turnaja WTA v Miami. Nasadená 15-ka zdolala vo finále dvojhry turnajovú desiatku Kazašku Jelenu Rybakinovú v troch setoch 7-6, 6-2 a získala jubilejný 30. titul na hlavnom profesionálnom okruhu. V najnovšom vydaní svetového rebríčka sa vráti do prvej desiatky. Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral dnešnú veľkú cenu Austrálie seriálu Formuly 1. Druhý bol Lewis Hamilton na Mercedese a tretie pódium v tretích pretekoch sezóny zaznamenal Fernando Alonso. Verstappen tak upevnil vedenie v celkovom hodnotení na tímového kolegu Sergia Pereza z Mexika má náskok 15 bodov. Záver pretekov poznačil zmetok v dôsledku niekoľkých kolízií po pevnom štarte. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková s Adrianom Drobným získali bronzovú medailu v mixtrape na podujatí Svetového pohára v cyperskej Larnake. V súboji o tretie miesto zdolali portugalské duo Anna Rita Rodriguezová a Armelín Filipe Rodriguez 7-3.
Počasie.
Predpoveď Petra Jurčoviča zrejme nepoteší najmä ovocinárov a pestovateľov.
V noci z nedele na pondelok už na Kysuciach by malo snežiť. No, keď tak zoberieme pohľad na Poprad, tak v Poprade predpokladám, v pondelok ráno tam bude snežiť. Ráno zajtra minus 1 stupeň. Pre Bratislavu môžeme povedať, že to príde neskôr. A zrážok bude pomerne málo, popoludní sa môže vyskytnúť prehánka. Včera bolo ešte tak do 18 stupňov v Podunajskej nižine a zajtra asi už len 7 stupňov. Postupne by sa mala oblačnosť v priebehu zajtrajšieho dňa zmenšovať, respektíve to bude skôr taká premenlivá oblačnosť. Zlé je to, že tento pôvodom arktický vzduch, ktorá prichádza na naše územie a znovu treba rátať s mrazmi. A už je to ešte horšie, ako to bolo minulý týždeň. Pred pár dňami, teda keď boli mrazy aj na západnom Slovensku až minus 6 stupňov. No, hrozí, že sa to môže v podstate zopakovať, ale teraz už je rozkvitnutých viac stromov, takže ovocných stromov v prvom rade. Takže zase môže sa stať, že budeme mať po úrode ešte skôr, než vôbec niečo dozrie.
Dnes večer vám v relácii Karmel Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian predstavia fenomén časových schránok vo vežiach a kostoloch. Naladte si nás aj o 8:30. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.